De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí estamos de volta, segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros, e tal e como lles viñemos contando, imos ver como está, como é a última hora da preparación da Romaría das Merendiñas, despois, en fin, de un pouco de sobresaltos de si cambiamos ou non cambiamos. Supoño que se agradece e ademais se recibe con alivio, con certo alivio, este sol que está facendo nesta mañá de venres, esperando que, bueno, pois que a do sábado pois tamén se comporte así. Está, temos ao outro lado da línea telefónica a Belén Taboada, concelleira de Servicios Sociais e Igualdade de Oleiros. Belén, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé. Moi bo día.
Como andan as cousas? Aí con moita incertidume, aí moi pendentes do tempo, non?
Sí, bueno, estivemos hasta o último momento, de feito tiñamos, bueno, estaba planificado para as Torres, como xa saben todas as persoas que están escoitando, cambiámolo para o pabellón, e ante o cambio que hoxe por a mañá, pois bueno, parecía que había unha milloría, pois vamos a arriscar e vamos a montar nas Torres, porque bueno, non, o concepto non ten nada que ver, non é o mesmo ter unha festa no pabellón que tela ao aire libre nun xardín tan bonitos como son os das Torres de Santa Cruz.
Sí, o seu, digamos que o seu é celebrala no xardín das Torres, que é o sitio ideal para esta festa, pero bueno, efectivamente, pois había dúbidas en canto ao tempo, e bueno, pois onte decidiuse e incluso se anunciou pois que se iba a facer, que se iba a trasladar para o pabellón, pero parece que, bueno, a idea agora é mantela aí nas Torres, non?
Sí, apostamos por mantela aquí nas Torres. Hai un índice moi baixo de probabilidade de auga, como che comentaba antes, pois bueno, a festa en sí non ten nada que ver facelo no parque das Torres que facelo no pabellón. Pois actuará, como xa sabes, a banda, e despois teremos música en directo con un palco. Eso no pabellón é inviable. Entonces, pois bueno, houve unha pequena melloría, vamos a apostar porque teñamos un día, si non de sol, por lo menos que non nos choiva.
Bueno, as previsións que temos agora a última hora, por lo menos as que fai Meteo Galicia, en principio non dá chuvia ou esa probabilidade moi moi baixa, esperemos que o tempo se comporte. Belén, canta xente se espera bueno, creo que había moitas ganas a xente preguntaba polas merendiñas, non? Había moitas ganas de que se retomara esta festa. Que previsión tedes de asistencia?
Vamos a ver, vamos a montar ao redor entre 1.300 e 1.400 persoas. Ben é certo que estes dous últimos anos, bueno, pois todo isto que sucedeu da pandemia, pois bueno, é unha previsión que non temos moi claro. Hai moita xente que ten moitas ganas de festa, esperamos que se acheguen. Por outro lado, pois hai persoas que tamén siguen pois coa incertidumbre de retomar esa vida normal, a normalidade bella que tiñamos antes, non? Que é fantástica. Esperamos que se acheguen aquí, e bueno, xa te digo, a previsión é sobre, vamos a deixar montado entre 1.300 e 1.400.
Digo, a previsión porque en principio non hai que, digamos, reservar plazas, e a xente non ten que previamente chamar para decir que vai, nin todo eso, non?
No, este ano, bueno, se mandan invitacións personalizadas con nome e apellido a cada persona que vive en Oleiros maior de 60 anos. Bueno, pois se no 2019 houve pois sobre 1.200, 1.300 personas, pois esperamos que este ano, dous anos despois, pois por lo menos esa cantidad se así. Ben, é certo que hoxe as persoas de 60 anos non son as persoas de 60 anos de fai 30, que cambiou moito, non, a condición, son como cos mesmos anos, como moito máis novos. Bueno, xa te digo, esperamos que a xente se anime e participe, que, bueno, había moita xente que nos chamaba continuamente para saber si se iba a retomar ou non este ano.
Bueno,
estáme pasando un avión xusto por riba.
Sí, no, escoitamos a tía máis o avión tamén. Escoitamos o ruido do avión tamén. Belén, digo que a festa é mañán, pero xa se leva traballando aí, hoxe leva traballando todo o día aí, non? Preparando
desde
todo.
Desde hoxe a primeira hora da mañá. Están os compañeros de servicios municipais montando que toda a infraestructura, tanto na Casa de Gardesa como fora no parque, para poder recibir a todas as persoas que se cheguen mañá, pois con toda a seguridade, ca maior, sendo romería e sendo aire libre, pois da forma máis confortable posible.
Claro. Decíamos antes que non era non se fai, non hai que chamar, non hai que facer reserva de praza, pero si sí hai que traer a invitación que se enviou, non, aos domicilios.
Sí, é imprescindible que veñan ca invitación, porque é nominal a cada persoa e non e se lle vai a pedir na entrada, porque precisamente, como ben comentabas ti, Xosé, non se fai unha inscripción previa. Entonces, pois bueno, temos que garantir que de alguna forma, pois todas as persoas que acceden ao local, pois son veciñas e veciños de Oleiros. Por eso se lle manda con nome e apellidos a invitación á casa.
Vale, invitación que deberán presentar na porta da entrada das Torres. É unha cousa importante que todos os anos un pouco insistimos nesto, en que a xente non se apure a vir, a dicir que non veña antes de tempo, non? Que non estean ali fora agardando, senón que a partir da unha creo que é cando se abren as portas, non?
Sí, vai haber tres autobuses que van a recorrer todo o concello, ás veces que faga falta, se na primeira ruta se enchen, volverán a pasar outra vez por a parada. Esos autobuses saldrán de aquí das Torres de Santa Cruz sobre as 12:30, a apertura das portas vai a ser sobre a unha. Como saben todas as persoas que nos están escoitando, hai unha acera que bordea todo o parque das Torres de Santa Cruz, entonces xa está moi pegadiño a carretera, que nos agolpamos moitas personas, pois pode ser peligroso, que nos apuren moito por chegar, porque vai haber sitio para todos, vamos a estar todos pois dunha forma cómoda e confortable, e así tamén mantemos un pouco a seguridade, non?
Claro, claro. Dous anos sin celebrar as merendiñas, retómase agora unha festa teñen tamén un protagonismo especial a colaboración, non? A colaboración de voluntarios, de entidades, de oleiros que se achegan aí a botar unha man en todo o que é, a preparación e o servizo da comida, non?
Sí, xa sei, como ti estás dicindo, esta festa non se podería pensar sin todas a masa social do Concello de Oleiros non colaborase, non a fixese desde o principio, desde o seu inicio. O Concello é simplemente o vehículo para leválo a cabo, pero despois a vontade individual de cada muller e home que veñen aquí e sirven os veciños que están sentados, pois, maiores de 60 anos. Que é certo tamén que en moitos casos esas personas que sirven tamén teñen 60 anos. Se o levan facendo non queren dar o relevo.
Non queren pasar ao outro lado, non?
Ajudar, xa. Efectivamente. E colaboran todas as entidades sociales do Concello e veciñas e veciños que charman de forma voluntaria para apuntarse como colaboradores o que faga falta.
Bueno, o menú, tamén xa o viñamos comentando un pouco, o menú casi de todos os anos, non? Un protagonismo especial para esa receta dos chourizos ao estilo Santalla. Que son, digamos, unha das estrelas das estrelas gastronómicas da festa. E despois, sí. O tradicional, non? Empanada,
sí, vai a ser empanada, sí. O menú vai a ser o de todos os anos, o mismo, porque é un éxito e as cousas que funcionan ben non deben de cambiarse nunca.
Non hai que cambiarlas, claro.
Entonces, vai a ser empanada, vai a ser chicharrós, vai a ser o chorizo estilo Santalla, que xa temos o fumé cocendo para preparalos, e despois teremos degustación, larpeira como todos os anos, queixo e marmelo.
E o importante da festa, ademais da cuestión gastronómica, pois unha das cousas máis importantes é o reencontro, non? A posibilidade de que ten, de atoparse moitos veciños e veciñas do municipio con xente na que ás veces non ven en todo o ano e que atopan aí e que se atopan nesa romaría, non? Esa interrelación entre veciños de unhas partes e outras do concello, non?
Sí, os veciños que viven en Deixo, que seguramente durante o ano se ven moi pouco cos veciños que viven na zona de Iñar, claro, ou na zona de Nós, é un día bonito para reencontrarse. O mellor de novos coincidía moito máis pois nas festas ou en algún tipo de traballo, e agora, por a vida que temos todos moito máis acelerada, non é posible. As merendiñas fano posible tamén. É un punto de reencontro de toda a veciñanza do Concello de Oleiros. Todas as persoas veñen con moitas ganas de pasarlo ben, nos encantados de facilitar que así sea.
Unha festa tamén na que a música ten un protagonismo importante. Vai haber, como ben decías, a actuación da banda, así para cando a xente chegue a primeira hora.
Según van chegando as persoas, actuará a banda sobre a partir da 1 da tarde, para recibir a todas as veciñas e veciños que se cheguen aquí. E despois, cando estemos acabando, xa na zona da comida, aí entre os postres, empezará a música en directo.
A música en directo para bailar, que tamén é, digamos, a esa parte da festa na que, bueno, pois a xente desinhibe un pouco e empeza aí a esa última parte da festa, non? De diversión, baile e demais.
A partir das 4:30 da tarde hasta as 8, pois aí estaremos, dándolo todo, como seguí ahora, non?
Claro, dándolo todo, efectivamente.
Dándolo todo.
Belén, perfecto, pois todo preparado, por tanto, ou preparando todo para que mañá a festa das merendías seña un éxito. Non sei se alguén se encargou de levar os ovos eses que se llevan a Santa Clara, creo que, ou non sei a quen, para
bueno,
que...
Bueno, outro día me decía unha veciña que Santa Clara parece ser que xa non queden ovos, que queden un bisum. Non queren os ovos, que queren que se lle faga unha transferencia a modo bizu ou algo así. Entonces, pois, pues, bueno, sí, estamos en todo.
Perfecto, pois, pues, esperemos que eso, que seña un éxito, que o tempo acompañe, confiemos en que así seña, desde logo que todo o mundo se achegue con ganas de diversión, con ganas de pasalo ben, de disfrutar, de eso, de retomar unha actividade tradicional xa aquí en Oleiros como esta romería das merendiñas. Así que, Belén, deixámoste seguir traballando para que todo este preparado para mañá.
Moi ben, pois moitísimas gracias, Xosé, por a chamada e animar a todas as veciñas e veciños que nos están escoitando que se acheguen mañá ás Pastorres, que estaremos encantados de vernos outra vez.
Claro, de recibilos aí. Perfecto, Belén, gracias e nada, éxito para a festa. Un saúdo para todos.
Moi ben, moitas gracias. Un saúdo. Hasta luego.
Pois xa ben, todo preparado, preparando todo para esta festa, para esta romería das merendiñas, mañá nos xardíns das Torres de Santa Cruz, no seu emplazamento orixinal, no lugar, digamos, que lle corresponde, e ali están convidados todos os veciños e veciñas que teñan máis de 60 anos e que recibirán no seu domicilio esa invitación para participar nesa festa, nesa romería das merendiñas. Como nos quedan aínda uns minutos para rematar o programa, aproveitamos este tempo para darlle un repaso, como sempre, ás portadas dos diarios dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Repaso ás portadas dos dixitais que comezamos como cada día pola portada de Público. Este dixital destaca que as esquerdas inician a campaña correcto de mobilizar o seu electorado para evitar a debacle que dibuixan as enquisas. Falamos da campaña das eleccións andaluzas, naturalmente. Este dixital titula tamén que arranca a campaña na que o PP pretende consolidar a Andalucía como seu feudo. Di que Inmaculada Nieto Castro así se templa o Aceiro, a candidata de Por Andalucía, e que o PSOE confía en que a división á súa esquerda lle beneficie en Andalucía. Outros titulares de Público: da lei de solo sí e sí á infancia libre, os bulos da dereita que destrozan as vidas de víctimas, políticas e activistas. Outros titulares: as claves que desminten o discurso agoreiro sobre a reforma laboral e o salario mínimo tras o acelerón do emprego. Tamén sinala Público que Ayuso leva Light Caracas á estrutura Little Caracas á estrutura do PP de Madrid, que presume agora de levar 40 anos traballando cando ten 43 anos de idade. Tamén titula que a Fiscalía desinfla as acusacións contra do capo balear Cursach e a súa mão dereita a días de que comente o xuicio, que von der Leyen, cada vez máis cuestionada por non frenar os gobernos reaccionarios de Polonia e de Hungría, e que Ximo Puig é o seu afán de centralizar o Estado o estilo Maragall. En el diario.es, Feijó encoméndase a Moreno para frenar a Vox na súa primeira cita electoral. Titula tamén este digital que o gurú económico de Feijó ascendeu o autor do informe que lle permitiu cobrar o doble do que publica a Xunta de Andalucía. Juan Bravo, o liberal que se entende con Vox e que non quería subir o salario mínimo. Só o límite de velocidade aos buques evitará a mutilación de baleas no Mediterráneo. E outro dos titulares tamén titula este digital que Escribá prepara unha reforma para facilitar o acceso ao mercado laboral de milleiros de traballadores estranxeiros, que os xóvenes migrantes conseguiron o seu primeiro contrato tras a reforma do regulamento de estranxeiría, e que a batalla dos ediles escindidos con Más Madrid chega aos tribunais e Almeida axita o conflicto. En Infolibre destacan que a esquerda busca unha movilización masiva para superar as enquisas que lle dan a chave a Vox, e que Isabel Rodríguez di hai presidentes autonómicos máis interesados en atacar o goberno que en executar os fondos. Tamén destaca Infolibre que o paro baixa 3 millóns baixa de 3 millóns por primeira vez dende 2008, mentras que se cuadriplican os contratos indefinidos. Así castiga o Consello Xeral do Poder Xudicial aos seus xuíces máis de 80 sancións en 5 anos, o 70% destas sancións son por baixo rendemento. Tempo agora para botarlle unha ollada aos titulares dos diarios convencionais, pero nas súas edicións digitais. Un repaso que comezamos pola portada del Mundo, París.
Bueno, pois imos con algúns que queda pouco tempo. O primeiro é que alarma no PSOE o verse incapaz de movilizar o seu electorado. Falamos das eleccións en Andalucía, que
a campaña empezou onte.
Efectivamente, traen xa varios titulares, como a que así están as enquisas en Andalucía, o PP camiño dunha victoria histórica no tradicional granero socialista. Despois, hai outros titulares, como a que o Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña obriga a Escola de Canet de Mar a manter o 25% de castelán. Guerra en Ucrania, Rusia convoca os medios de Estados Unidos e advirte sobre novas medidas estrictas. Cen días entre cadáveres, queredes a guerra de verdade e isto. Tamén titula este xornal que Correos, a maior empresa pública do país, está nun estado de quebra técnica. Virola do mono, o nivel de mellora xenética que obtivo este virus dista moito do que conseguiu o coronavirus. E despois, Baleares, os WhatsApps acreditan que o xefe dos portos informaba Armengol dos amaños. Boas tardes, Francina, este é o titular. E, por último, que Ignacio Echeverría, o español que se enfrentou a terroristas para salvar vidas, camiño da canonización. Estes son os titulares, Xosé.
Pois algún dos titulares del País, Escribá planea incorporar milleiros de estranxeiros no mercado laboral, e sobre as eleccións andaluzas, Andalucía marca o punto de partida das eleccións xerais, titula este diario. A dereita anticipa o seu rexeitamento á prórroga do decreto de Sánchez, que subvenciona a gasolina. Tamén titula El País, os heróis anónimos da resistencia de Chernóbil, fala de algúns escasos traballadores e veciños que viviron xunto á central nuclear a ocupación rusa, informando dende dentro e que foron condecorados. Di que o asesor principal de Erdogan di que en 2 semanas agardamos liberar o cereal ucranio bloqueado por Rusia. E tamén titula que Isabel II auséntase dos actos do xubileo aos que se acuden Enrique de Inglaterra e Meghan Markle. Con cos titulares de El País, pechamos a esta outra mirada de hoxe, esta outra mirada do venres, día 3 de xuño. O vindeiro luns volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. Será dende aquí, dende Radio Leiros. E xa saben, mañá celebrase a Romería das Merendiñas nas Torres de Santa Cruz. Ali están todos convidados, bueno, todos os que teñan máis de 60 anos e señan veciños e veciñas de Oleiros.